eta udarekin batera udalekuak ere etortzen dira. Urtero, urtero, milaka aurre eta gaztek pasatzen dute aisialdia udalekuetan, eta honi buruz hitz egiteko tartea. Hartuko dugu jarraian gaurko kolaborazioan horretarako bat telefonaren bestaldean dago, eragintzako Bego González. Arratsaldeon, Bego, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, aipatu dugu, badatorrela uda, badatoz udalekuak, prestaketan lanetan ari da ere orain aisialdi talde bat baino gehiago, baina udalekuei buruz hitz egiten hasteko, ba, galdetu nahi dizun Bego, ba, pixka testunguruan jartzeko ere zeri buruz arituko garen, ba, zer diren udalekuak eta zertarako egiten diren udalekuak?
Bueno, ba, udalekuak historikoki aisialdi taldetan kokatutako ekintza bat izan da, gaur egun igual zabalagoa eta beste entidade batzuk hartu dute baitare haien gain, baina bueno, izango zan udako garaian ume eta gaztei begira prestatzen diren jarduera bereziak. Aisialdiaz gozatzeko, bereziki, beste, besteak beste, ez? Beste gozatzen dortzeko ere egiten dira, baina bueno, hori izango zan olama pixkat testu ingurua.
Horixe, udalekuak zer diren eta nundik ez, bueno, ze beharretik edo zeto zen, baina aipatu dugu aisialdia pasatzeko gune bai, baina hori baino gehiago izaten dira azken batean udalekuak. Lehenik eta behin, bueno, horretan sartu aurretik Bego, ba, bueno, udalekuak ere mota batetakoa baino gehiago daude, ez dakita saltzerik duzun, ba, gaur egun aurkitu ditzakegun udaleku motak.
Bai, ba, bueno, nik uste gaur egungo eskaintza nahiko anitza dala, bai antolatzen dituztenen aldetik, eta gero bai ba, udaleku moten aldetik, ez? Alde batetik egoten dira, uno, udaleku irekiak, edo hiri koloniak, bueno, gero ja bakoitzak jartzen dizen bat, ez? Mm-hmm. Baina horik normalean izaten dira, astelenetik ostiralera egiten diren jarduerak, batzutan goiz ez bakarri, beste batzutan goiz ez tarratzaldez, eta normalean, pues, aprobetsatzen dira, igual, herri edo hiri horietako eskolak. Mm-hmm. Umeak doaz goizean, eta arrastian, edo guerdian, edo amaitzen denean, etxea doaz. Eta gero besteak, ba, bueno, igual aspalditik egiten direnak, ba, itxiak, udaleku itxiak, normalen egaterpetxe batean, edo kanpin dendekin, mm-hmm. ba, igual, zazpi, amar, amabostegun jarraian, egiten diren ekintzak izaten dira. Eta gero horien antolakuntzan ere, pues bueno, gauzak asko aldatu dira, ez? Igual duela urte asko aisialdi taldeak ziren bereziki antolatzaileak eta bueno, pues denborarekin instituzioek hartu dute hor haien ardura, ez? Eta gaur egun ba udal asko dira udaleku bereziki irekiak antolatzen mm-hmm. dituztenak eta gero pues bueno, aldundiak bezalako instituzio handiek ba bai itziak antolatzen dituzte, adibidez Suatzako zeran, Irlan, edo aldundiko eta aterpetxetan, edo inkluso pues, batzutan gaztentzako eta eskaintza handia goten da, ba, igual Europa mailan, edo bueno, bestelako lekuetan.
Mota bat, baino gehiago daude ikusi dezakegun bezala, udalekoei buruz orokorrean hitz egiterakoan ere kontuan hartu behar izaten dira, bakoitzak dituen ezaugarri horiek, ba, bueno, modu desberdinetan antolatzen direlako ere. Lehen aipatu dugu Bego, udalekoak aisialdia pasatzeko bai, baina hori baino gehiagotarako ere balio dutela, eta horri begira jarren nahiko nuke. Ze garrantzi dute udalekuek aurreta gazten heziketan?
Bueno, ba, kontuan hartu, bueno, alde batetik ez, kontuan hartuta umea daudela 9 hilabete horre jotak hezkuntza formalean guztia oso araututa eta, bueno, ez, oso ez da gaitzen esan, ekintza estanko batean, jo, ba, udaleku garaia izaten da, ba, bueno, pizkate askatasunarekin eta ondo pasatzeko aukera ematen dien ekintza bat, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, posen esan duguna, helburu nagusia gehienetan izaten da ondo pasatzea, baina bestelako balioak lantzeko aprobetsatu aldira. Bereziki ez dagoelako kurrikulum bat bete beharrik, eta orduan, bueno, pues, bertan egiten diren ekintzak haientzako egokituak izan aldira, edo nahi izatekotan, eta hori da gure aholkua, ez, da umeak erdigunean jartzea eta protagonista bihurtzea, eta haiek ja hezkuntza arautua arautuan erabakiak hartzea ja zaila bada ere, ba, bueno, zinez hau izatea gune azke bat horretarako, ez, eta haiek nola bai antolatzea, ba, nahi duten udaleku mota hori, eta zelburuak ere inkluso lortu nahi dituzte. dituzten, ez?
Baloreak transmititzerakoan ere garrantzi berezi hartzen dute udalekuetan egiten den lan guzti horrek orain aipatzen zenuen bezala. Zuen kasuan orain aipatu duzu, ez? Aurrak erdigunean jarri edo gazteak eta eurekin batera antolatzearena, egitearena. Ez dakite horretaz gain, ze balore edo ze irizpide ere mantendu nahi izaten dituzuen, eragintzatik kudeatzen dituzuen udalekuetan ere, aurre eta gazteekin udalekuak egiterako orduan?
Zeharka asko dira, ez? Gero, ere kontuan hartu behar dira iraupenak, eta batzutan oso mugatuta zaudela denbora aldetik hainbeste da igual gauza lortzeko, ez? Mm-hmm. Baina, gure zera txikiak egin alditugu, ez? Badibidez, elkarbizitzarako arauak edo iturak garatu behar dituzte, elkarrekin egongo dira, beste umetalde batzuekin, konpartitzen, eta horretarako ikasketa prozesua izateko aukera ematen dizu, ez? Baita ere, talde batean parte hartuko dute, beraz, taldeko kidea sentitu alko dira, edo sentiarazi behar ditugu, besteekiko errespetua, bakoitzaren mugak ezagutzea, bai ume bakoitzarenak, baita ere besteenak, ez? Eta hori errespetatzea, enesketa mutien arteko berdintasuna, eta berriro errespetua, anistasuna eta inklusioa, sormena, naturarekiko respetua, euskararen transmisioa, balio asko landu aldira udalekoetan, zutoso ekintza polita dela horrelako balioak landu alizateko.
Ez da gutxi egiten den lana orain aipatu dituzun balio guzti hoe transmititzeko ere, antolakuntza bat behar izaten da, buelta asko eman behar izaten zaie ere ekintzei eta egiteko modu eta kontuei eta entzulek ere orain pentsatuko dute, ez denok edo iaia denok bizi izan ditugu noizbait udalekuak, bai aurre eta gazte bezala zein hezitzaile bezala ere. Hala ere, sentsazioa badago udalekuak gutxiesten direna. Ez dakite horrekin lotuta bego, uste duzun udalekuetan egiten den lan guzti hori ez ezagutzearen arrazoiarengatik den edo gehiago ezagutu beharko litzateken udalekuetan egiten den lan guzti hori balioan jartzea ere bertan hezitzaileek jokatzen duten paperari garrantzia emateko.
Baina nik dutolan hezkuntzaz formalari ez zaiola garrantzi handirik emoten, ez? Holan, jendartean, maila desberdinetan, ez? Eta horrek eragina dauka, ez? Eta udalekuengan baita ere, gainera ulertu behar da, udalekuak batzutan dala respiro bat familientzako, ez? Azkenean gaur egun, familia gehienetan, gurasoak lanean daude, behar dute tarte bat non umeak oporretan dauden bitartean haientzako zerbait eskaintzea, eta arduan askotan ikusten dira, nire umetxo apuntatzen dut udalekuetan, berak ondo pasatzeko, eta nire eguneroko atasunarekin jarraitu alizateko, ez? Eta igual hori ezaio emoten daukan garrantzia. Baina, nik uste dut indartu beharko zala, bertan egiten den lana, eta benetan garrantzia emoz, hori, amarregun badira ere batzutan, gauza asko landu aldira, eta, bai familiek urtean, bai familiek eta bai eskolek lantzen duten guzti hori osatu aldala hemen denbora libre honetan egiten diren ekintzekin, ez? Eta balioekin, orduan, nik uste dut ez dakit ezagutarazi, edo, ikustaraztea ze garrantzitsua dan bertan egiten den lana eta hezitzaileek egiten duten lana.
Hezkuntza ez formalari garrantzi gutxi ematen zaiola aipatu dugu tartean udalekuak ere, baina hezkuntza ez formalean hezkuntza ez formala ez da udalekuetara edo udako garaira soilik mugatzen, izan ere urtean zehar honelako pila bat kontu antolatzen dituzten aisialdi talde asko ere badago Euskal Herrian ere bereziki asko daude. Ze garrantzi du bego urtean zeharreko lanketa jarraitu horrek ere, beste aisialdi taldeek egiten duten urtean zeharreko lanketa guzti horrek?
Gauza bera, udalekuen garrantzi berdina, ez? Zuk aipatu moduan Euskal Herrian, dago aisialdi mugimendu, nahiko potentea, urteak daramatzana honetan, eta azkenean udalekuak izaten dira, urtean zehar egiten denaren jarraipen bat, ez? Eta hainbeste, bume batek parte hartzen duena hainbeste denboran edo ikasturte osoan zehar horrelako talde baten lehen aipatu ditugu balioak eta garatzeko edo asimilatzeko aukera gehiago ditu. Ez delako mugatzen bakarrik, ba, udako 10 egunetara, ez? Orduan, bueno, nik horrede azimarratu nahiko nuke talde hauek egiten duten lana. Ze berriro ere, hau igual ez da oso ezaguna, ez? Aldundi batek, edo udal batek egin alduen kanpaina bere udalekoi begira, ba, normalen rekurtso ekonomiko asko, rekurtso ekonomikoak asko handiagoa dira, orduan aukera gehiago dauka familien gana heltzeko, ez? Eta aldiz, ba, iguale auzo edo herri txiki bateko aisialdi talde txiki bat ezin da heldu, ba hori, ba instituzioa heldu dan lekuraino eta bueno, pues batzuetan zaitasunak igual izaten dituztaien ekintzak aurrera eramateko. Orduan, bueno, pues berriro ere ez dakit ezagutarazi edo benetan ulertarazi ze garrantzitsua dan ba elkarte hauen lana.
Egiten duten lana balioan jarri duten eragina eta balioa ere mai gainean jartzeko beharra aipatu dugu eta berriro ere bueltatuko gara udalekuei begira, uda garaiko udalekuei begira bego izan ere eragintzatik aurten ere kudeatuko dituzue hainbat udaleku. Konta iguzu nola doan kontua eta zein behar dituzuen ere, ba bueno, hemendik uinetatik ere aprobetxatzeko behar horiek asetu badaitezke.
Bai, ba, bueno, ba, gu elkarlanean gaude, bai zenbait udalekin eta elkartoekin, eta udalekuen kudeak eta eramaten dugu, zuk esan bezala, aurten badiez detxon, Leioan, Gorlizen, Balmasedan, Ortuellan, Zierbanan, Aikako familia barnetegietan, bueno, arituko gara zenbait udalekuetan, eta ba, zuk esan bezala, bertan hori ez hitzaiak ibiltzen dira, eta zitzaia beharra dugu, ze azkenean, bueno, udaleku asko kubritu behar dira, orduan norbait animatuz gero ba gurekin harremanetan jartzeko kurrikuluna bidaltzeko eta bueno pues aztertuko ditugu aukera desberdinak.
Ba deia hortxe luzatuta uzten dugu ezitzaile beharra badago beraz bueno entzuleren bat animatuko balitz kurrikuluma zuei helarazi eragintzako lagunei helarazi eta hortxe utziko dugu gonbidapena. Ez dakit bego beste ezera aipatu nahiko zenukeen amaitu aurretik edo bueno egin dugun horrelako errepasotxo bat udalekuak zer diren eta zer suposatzen dutenaren inguruan?
Bueno, ba badatorrela ja eta bueno, espero dezagun udaleku guztietan gozatzea, bai lanean daudenak, bai voluntarioki daudenak, umeak, familiak eta bueno, ba uda on bat izatea.
Ba mezu horrekin amaituko dugu Bego González eragintzatik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta udalekuen inguruko kontu guzti hauek gurekin ere konpartitzeagatik. Zorte on eta animo orain antolakuntza lan guzti hoietan eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere. Beraz ondo ibili bitartean.
Vale, mila esker eta berdin.
Agur.
Agur.